Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Laiks piesprādzēties, jo šodien mēs apskatīsim elektroauto GWM Aura 3, kas agrāk bija pazīstams kā Funky Cat. Elektroauto no Ķīnas tirgus, kas nu, izrādās laikam Eiropas marketinga komanda nebija tik entuziastiska par Funky Cat, jeb, kā mēs varētu to tulkot, par jautro kaķi.
Jā, vai tā dīvaino kaķi.
Dīvaino kaķi. Un līdz ar to pie mums tas ir zināms kā Aura 3. Uz ko ir spējīgs šis elektriskais hatchbacks, noskaidrosim šodienas apskatā. Automašīnu neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Adrem Auto un, starp citu, arī Latvijā Auto Ile kā otrs izplatītājs. Tā kā visi spēlētāji ir zinām un uzskaitīti. Nu, sākumā nedaudz gribas iedziļināties tomēr, kas ir GWM, jeb GWM, jo šis savā ziņā ir jaunums Latvijas tirgu, kaut kur ieviešās pasaules vēsmas, atspoguļojās šeit par Ķīnas autoražotāju agresīvo ienākšanu Eiropas tirgu, un, nu, protams, mums kā patērētājiem vēl viena opcija. Opcija, kas no tā saīsinājuma patiesībā nozīmē Great Wall Motors, jeb lielā mūra motori, Great Wall of China, lielais Ķīnas mūris, lielā mūra motori. Tas labs mēles mežģis, bet tas ir Ķīnas autoražotājs, kas specializējās transporta līdzekļos un tostarp arī elektroniskie transporta līdzekļi ar Aura zīmolu. Šis ir pirmais modelis būšot uz laikam gada noslēgumu otrs citādāks Aura transporta līdzeklis, bet par to jau citu reizi arī pats nosaukums interesants Aura. Nu, tā varētu šķiet, ka tā ir kāda aura. Nu, šeit no ebreju valodas gaisma, kas varbūt varētu būt saistīta kaut kur ar to elektroauto padarīšanu, nu, un latviņu valodas lūkšanas. Nu, varbūt tas ir tās marketing komandas manifestācija, viņi lūdzās, lai tas viss nostrādā, nu, redzēs, kā šeit tas viss mums izskatīsies. Labi, pietiek par jokiem ķeramies klāt automašīnai, nedaudz par to izskatu un dizainu. Nu, es teiktu tā, varbūt atskatīsies, jo no vienas puses automašīnas tie vibes tik kaut kur redzēt. Vizuāli atgādina tādu elektriskais, teikt, tas mini kūpers.
Tā principā ir maza mašīna.
Mēs runājam par mazu, kompaktu pilsētas elektroauto ar tādiem jaukiem priekšējiem tādām atstiņām, lukturi, kas tā smuka arī pa perimetrus.
Kā Volkswagen Vabolītē?
Es pat teiktu, kā mini kūperam. Mm-hmm. Viņa tāds led tādas acis uz vidu, un vidū, protams, ir arī jaudīgāki lukturi. Es teiktu, ka pats automašīnas modelis, vismaz tas, kas bija man, pilnā komplektācija, diezgan sievišķīgs. Protams, visu cieņu tiem kungiem, kam patīk skaistas lietas, bet nu, šis te kaut vai automašīnas atslēga bija tāda perlemutra zaļa ar zelta tādā apdarīti apkārt. Nu, kaut kas tāds, kas iederētos nu, sievietes kas somiņā. Iekšpusē dizains, es teiktu, minimalistiskāks, ar mazāk tādiem izlecieniem.
Mm-hmm. Bet tad Eiropā ir raksturīgs.
Eiropā ir raksturīgs, bet šeit viņš kaut kur, kas ir interesanti, ja tu iekāp mini kūperā, nu tu zini, ka tu esi mini kūperā. Tur ir apaļa ekrāna, apaļas pogas, viss tāds interesants. Šeit tuvākais tādam nu, dizainiski izlecošam elementam bija pogas, kur tu var uzslēgt apsildi un tamlīdzīgi. Un tās bija nevis tādas iespējamas pogas, bet tāda kā spīdīgi slēdzīši. Nu, kaut kas tā kā no 80-tiem, 90-tiem, bet ar modernu piesitienu. Nu, šeit, protams, nu, ja mēs skatāmies, man kā auto entuziastam, ne speciālistam, tuvākiem no manas pieredzes, varbūt Renault Megane e-tech, varbūt kaut kas no Hyundai, kaut kas no vēl kāda, nu, mēģināsim arī vilkt līdzi ar konkurentiem. Jo, ka iekāpjot iekšā, nu, tiešām minimalistisks panels, kas sākumā šit interesanti, viens liels ekrāns šita iekāpjot mašīnā iekšā, ka tur mūs sagaida, patiesībā viena centrāla konsole, divi atsevišķi ekrāni vadītājam un centrāli.
Līdz ar to stikls, uz kura varēs ķert tos pirkstu nospiedumus, kuram mums nav ekrāna apakšā.
Putekliši arī. Tieši tā, tieši tā. Pilnā komplektācijā mīksta apdara apšūta materiāla, tādā ziņā teikt, pat kvalitatīvi izskatījās tiešām iekšpusē kvalitīvi un minimalistiski. Ir arī centrālā bezvadu uzlādes zona, kuras ap citu var lādēt arī austiņas, pamēģināt uzlēdz virsū, tad nu standarta bezvadu lādētājs.
Tātad gan Apple, gan Android.
Jā, un par to es tieši gribēju parunāt, centrālais vadības panelis var iedarbināt gan Android Auto, gan Apple CarPlay, kas salīdzinot ar Beijing automašīnu bija patīkama parasta lieta, kam tur gribētos arī būt. Tad šeit attiecīgi arī visu kaut ko varēja atrast šajā pamata panelī iekšā, kas ir interesanti iestatījums sadaļas. Tā skaitā arī video spēlē līdzīgs skill tree, jeb funkciju apguves mehānisms, kur tev jāizpild dažādas darbības, tad viņas tev atzīmējas, un tad tu burtiski izeji kā tādu spēli šīs automašīnas funkciju apgūšana, kas nav slikti, ir domāts par to, kā iepazīt šo pašu veidoto operētāju sistēmu. Tas nebija kaut kas ir redzēts arī kādās citās lietās. Kas ir interesanti, daudzas pogas ir digitālas. Pāris tikai palikušas fiziskās, daudzas pogas digitālas, viss tāda centrāla apsildes pārvaldība, tas viss ir jāmeklē šajā ekrānā, kas sākumā varbūt ir kā ir, bet nu, varbūt ar laiku var arī pierast. Kas ir interesanti, tev visu laiku, kreisajā pusē, virs stūris, vien atstiņus tevi blenž. Tas ir modrības sensors, kas ir, protams, arī dažādās izpildēs citās automašīnas, bet šeit viņš tā uzkrītoši. Tad, kad es ar telefonu filmēju šo sensoru, tu visu laiku redzēt, ka tur visu laiku skeneris, visu laiku tevi skenē. Nu, viens puses varētu teikt, Ķīna mūs vēro. Nu, otrs puses, labs līdz brīdim kaitinošs drošības parametrs, jo tas daudz labāk, kā cits automašīnas tver, ko tu dari. Līdz pat tādai niansē, ka ja tu braukšanas laikā uz taisni ceļa ar visiem ieslēgtiem asistentiem paskaties uz skaistu ainavu pārāk ilgi, automašīna skaļā balsī saka, lūdzu skaties atpakaļ uz ceļa. Kas kaut kur ir labi, es esmu par drošu braukšanu un mazāk avārijām.
Vai tev ķīniešu valodā to teici?
Angliski. Kas ir arī labi, protams, jā. Bet es teiku, ka vienā brīdī šis asistents man sāk kļūt par kaitinošu, jo viņš pat uztvēra manu neuzmanību brīžos, kad es nu, vienkārši esmu drošā situācijā un braucu pa ceļu.
Un to iespēju kaut kā regulēt?
Nu, var atslēgt. Viss kaut ko var ieiet, settingos atslēgt, bet, nu, ja tehnoloģija tur ir, es gribu, lai tā ir labi, jo es beigās par to maksāju. Par pašu braukšanas pieredzi tā dzinēja jauda, nu, elektroauto ar visām tām iespējām un trūkumiem. Izdevās pat uz slapi ceļu saspolēt, tā normāli uzreiz iespiežot, cenšoties iespiest grīdā. Nu šeit atkarībā no komplektācijas uz papīra, un šeit uzsvēršu uz papīra, 310 vai 420 km nobraukums, kas šķiet labi, bet ziema plus 5 grādi, kamēr braucu testē ārā sniega un nedaudz ledus, ar 75% uzlādi 167 km. 75%, 167 km, līdz 100% viņi netestēja kā praktiski, bet tas tikai parāda to, cik ļoti liela atšķirība ir realitātē. Un šeit man personīgi ieslēdzās tāds nu, attāluma trauksmes sindroms, tā mēs to varētu nodēvēt, ka tu sāc domāt, nu vai es tiešām aizbraukšu tur, kur man jāaizbrauc, vai man kaut kur pa ceļam nebeigsies
bateriju.
Vai es tikšu atpakaļ, jā, jo brauc uz līgatnes pusi tādā garākā izbraucienā. Akumulātoru uzlādēt no 20 līdz 80% kaut kur 38-46 minūtes atkarīgs, protams, no lādētāja. Mm-hmm. Tad nu, uzlāda nu, kaut cik žiperīgi.
Cik tas maksimālais žiperīgums, ko viņš ņem pretī?
Kā tu to domā?
Nu, cik liela uzlāda, jo ir tās lēnās uzlādes, ir tās ātrās uzlādes?
Šo es nepiefiksēju, bet nu, es teiktu kaut kur pa vidu, 48 kWh ietilpību, nu, es domāju kaut kur pa vidu. Ja mēs skatāmies uz attālumu nobraukumiem, nu, piemēram, uz papīru, nu, tā pati Renault Megane E-Tech līdz 470 km, Nissan Leaf 358, nu, tad šis ar to maksimālās komplektācijas jaudu nu, kaut kur pa vidu iekrīt, bet nu, ziema, protams, dara savu.
Es tev citu apskatījos, ka lēnā uzlāde ir 11 kW, bet ātrā 64, lai mūsu klausītāji zinātu.
Vadāmība un sajūta šeit laikam ir tas kompromiss. Es braucu pa ledājumu ceļu, un man bija sajūta vienā brīdī, Rihard, ka es nu, neuzbraukšu tajā lēznajā aplidošajā kalniņā. Man šeit nedaudz jauda pietrūka. Kas ir interesanti, viena pedāļa braukšanas režīms – tur uzlikt settingos tā, ka, ja tu atlaidi pedāli pavisam, viņš reāli arī apstājās. Ir reģenerējošā bremzēšana, rada elektrību un tā tālāk, bet šis tāds, nu, interesanti iespēja, kas varbūt pat pilsētā braucot sastrēgumā ļoti forši. Visu laiku ar vienu pedāli strādā un uz otru pedāli neaiztiec. Dažādas braukšanas funkcijas, kas palīdz, es teiktu, ka strādājam daudz maz labi, izņemot šo te asistentu, kas man pārāk nokaitināja. Līdz ar to, nu, jāskatās uz to kopējo bildi. Ori 3, kopumā stilīgs, labi aprīkots elektriskais hatchbacks, kas par savu cenu piedāvā, es teiktu, labu veiktspēju aprīkot dažādām funkcijām. Salons diezgan ērts, bagāžnieks ne pārāk liels, līdz ar to tas padara tādu, nu, kā tādu apsveram iespēju pilsētniekiem, ekoloģiskās vidas, ekoloģiskās braukšanas piekritējiem. Tomēr es laikam, ja tu dzīvo un brauc bieži vien ārpus un brauc varbūt pa bezceļiem nedaudz, es šo tomēr neapsvērtu savas, nu, iepriekš minēto trūkumu dēļ un varbūt vērts apsvērt gan Renault, Hyundai, to pašu pieminēto Mini, Volkswagen un citus ražotājus, kas labi konkurēsām tehnoloģijām šajā konkrētajā kategorijā. Līdz ar to, jā, viss beigās būs atkarīgs no jūsu individuālajām prioritātēm un vajadzībām. Lūk, kāds GWM Ora 3 apskats.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!